Є плеєр, а зате кайоти. Істалома алейк, мадерле динейджілер. Сүгін 2022-нің 20 июні, хептәнің дүйсенбе үні. Микрофоның үнді Мердан Тариев. Қадырлы динейджілер, хептәнің земе ве дүния түркменнері кепесіктерімізді динемәгі чағыр ярыз. Оның барсында хептәнің дуамында ұхиджіларымыздың хат күпін күнісекін мақалаларымызды ве Украинадағы төвісін бір нетижеті хүкмінді Меркізі Азияда бақаларың үкірліна өлен бағылы мағлуматтарымызды істерер. Программамыздың ikinci yarımında Dünya Türkmenleri getirsinmedin novu taktanını hem dikkatini de hudurlar. Gepleyer Azatlık Radyosu Rusya'nın Ukrayna'da başladığın esasız ursu tutuş dünyada bahaların yukurulunmağına sebep oldu. Esasan energi resursları ve azık önümleri kımmatlayar. Önkü Sovet devletlerinde harit etmezçiliğine ve inflasiya tine diller. Азаттык радиосы Меркез Азия юрттарының базарларындағы бағалары бойынша деңестірме сыйны таярлады. Оның мазмуны білен кәрдесім Сехра Гуламна бей таныстырыр.
Кыргызстанның, Қазақстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның ве Түркменстанның иқтисадиятлары тарихи ве географики тайдан Русия белән багылышыклы. Севиттәк харитларын көпсе Москвадан импорт эделәр ве мигрантлар пул казанма өчен ул ярга гидерләр. Бу багылышыклар сәбәпле Русиядагы ягдай бу йортлары гөндән-гөн тәсир эдәр. Бу ягда 24 февральдә Русия Украинаны басып алды, яңа бер гедек суд эделде. Гүнматар йортлар тарафыннан санкцияларын кийирдилмек билен рубль ве онун билен бирликте гадык тенгеси, кыргыз сомы, өзбек сомы, тажик сомонисы ве түркмен манады хем чөктү. Арадан бир нече эпте кечен соң рублин хүмметинин бир неме күчлөнмөк билен бу йурттардын милли валютасы хем күчлөндү. Уруш себептүү Москвада бахалар жокорлонуп башлады. Мунун ийди сүрө Меркез Азия йурттарында хем бахалар жокорлонду. Мунун себеби Русиянын кавер харитларын экспортуна кирден чаклендирмелери ве олорун 3-нчи йортлары экспорт эделенде гүмрүк паачларынын жокорлонмагы менен хем багылышыклы. Бишкек ве Нур-Султан Москва менен ийгидерлик кеплешип кечирген болсо, расмий Ташкент, Душанбе ве Ашхабад Кытайдан, Ирандан, Түркиядан ве бейлеки йортлордон эделген импорттун муктарын арттырмага сыйынын шаарлар. Бу дөөлөттөр бир себепте жерлешип, олорун ар биринин өз мүмкүнчүлүктөрү бар. Кавирлеринин иктисадияты күчлүү, кавирнин ири дөөлөттөр белән альтернатив сәүдә итмәге мөмкинчелеге бар. Моңа карамастан без азык өнүмләренең баһасын гоңшы йортлар белән теңештермәгә сыйнанышабыз. Әлбәттә, дөньяның бәйләки йортларында да булышалы, бу ердәки баһалар һәм коронавирус пандемиясының башланмагы белән 2020-нче елда якорланып башлады. Моңа чаклы өнүмчелек ве серхетләрнең япылмагы сәбәп булды. Улуг ара багылышыкларның дикелдилмәге белән баһалар дурнуклашып башлады. Русия тарапынан дәне сатуына кирдилен чаклендирмелер кичи иктисадияты ве Евразия иктисады билелешигинин хизматташы болан Кыргызстанга хас көп таасир этти. Бу йортта чөрөң орточо бахасы 37 центе ченли жокорлонду. Өңлөр бу йортта 1 доллар 25 центе 4 чөрөк сатып алып болонбалса, хәзер оңо 3 чөрөк түшөр. Көп муктарды буудай өндүрген йорт болон Казакстан хем ийди кайтмак тенденциясынан кутулмады. Казакстанда чөрөң орточо бахасынын 41 центе жеткендигин чаклап билебиз. Өзбек өкмөтүнүн дайхандардын дәнени баадар бахаларында сатып алмак тажрыйбасы уун ве уун өнүмлөрүнүн бахасынын жокорлонмогуна себеп болду. Нетижеде Ташкенттин дүкандарында чөрөң бахасы 80 көтөрмө ченли жокорлонду. Соңку күнлөрдө баадарларда чөрөк үчүн ноо лар көрүндү. Бу йортта чөрөң орточо бахасы 25 центе ден. Яны бу жерли жашайчылар үчүн бир неме кымбат болуяр. Тажикстанда бейлик харитлер менен бирликте чөрөк хем кымбатлады. Бу эсасан пес кирдежили машгаллар үчүн меселе өрүлдү. Уруш башлагандан соңра Тажикстанда бир чөрөң бахасы 37 центе жетти. Түркменстанда азык жетмешчилиги эсасанам чөрөк меселеси узак убакыт бери давам эдер. Дөөлөт ардан чөрөк сатып алмага субсидия берер. Хер машалы 2-3 буханка чөрөгүнү сатып алып билер. Олору сатып алмак үчүн жерли жашайчылар кийже ново төдүрмөгө мажбур болуярлар. Украинада сөөшүң башланмагы менен Түркменстанда ягдай ярамадылашты. Өкмөт чөрөң бахасын бир кыманада кесиптеди. Яны бу чөрөк жетерлик муктарда сатылмаяр. Нетижеде райтлар хусусу сөздөгөрлөрдөн